Lukaas 4:24 guyyaa dilbataa barii halkaniin dubartooti sun uddu'aa qopheessiteertu qabattee gara boolla awwaalaa dhaqxe. Dhakaan afaan boolla awwaalaa irraa gangalfameeruun dhaggane. Boolla awwaalaa keessa yennaa seenane ammoo reeffa gootaa Yesuusiin dhaggine. Isaa waan kana mamiisaa jiranuun nami lamaan wayaa caccalaqqitu uffatee dedhuma cinaa isaanii dhaabbate. Dubartooti guddoo sodaatane gadi lafa laalane. Namooti su ammoo,
"Maaf jiraataa warra du'eeru odduu barbaadde? Inni as hin jiru ka'eera. Galiilaa odoo jiru waa inni isinitti hime qaabadha. Ilmi namaa harka cubbaaleeyyiitti kenname, fannifame, guyyaa sadeessootitti du'aa ka'uu male" jedhe.
Jedhaneen achiin duuba waa Yesuus jedhe qaabatane. Addee awwaalaati yennaa deebi'ane waan kana maraa ergantoota 11 fi warra kaan maratti himane. Warri waan kana ergantoota himane Maariyaamii qachaa Magdalaa, Yohaanaa, Maariyaamii haadha Yaaqoobiitii fi dubartoota dhibi. Ergantoota ammoo dubbii hin teene seeyanee dubbii isaanii hin dhugeeffanne. Phexros ammoo ka'ee gara boolla awwaalaa rukkise. Gad jedhee boolla awwaalaa keessa laalee wayaa itti marane malee womaa hin dhaggine. Achiin duuba waan ta'e kana baaseffataa gara manaa deebi'e. Gaafuma sani isaan keessaa nami lamaan gara ollaa Yerusaalemirraa kiiloomeetirii 11 fagaatu ka'e mahuus jedhamu dhaqiisatti jiranii. Isaan marroo waan ta'e kana maraa haasoisaa jiranii. Adoo isaa waan kana haasawaa mari'atanu Yesuus ifumaafuu dhufee biraan ba'ee isaa waliin ideeme. Ammoo akka isaan isa hin hubanne ilti isaanii qabanteef Yesuus isaaniin,
"Wanni isin haasawaa ideentan kun maa'in?"
jedhe. Isaan fuula gaddaatiin achuma dhaabbatani. Achiin duuba isaan keessaa Qeleyoophaa ka jedhamu tokko deebise,
"Yerusaalem keessatti nami keessummaan kawaan dhi'oo tana achitti ta'e hin beenne si uma callaa?"
jedhe. Inni,
"Maa'in?"
jedhe gaafate. Isaan deebisanee,
"Marroo Yesuusii nama Naazireetii ka waan godheef waan dubbateen waaqaa fi kolbaa mara duratti raagaa jabaa ka mootota hayyootaatiif bulchitoota keenna akka du'uuf fannifamu itti muranee dabarsanii kenname. Nuti ammoo ka Israa'el wadu isa jennee addii itti godhanneerra. Kana maraa irratti wanni kun mara haga teeteen hadhi guyyaa sadeessooti.
Dabalamaan dubartooti golii teennaa nu maalachaneera. Isaan hadha barii halkaniin gara boolla awwaalaa dhaqaneera. Ammoo reeffa isaa hin dhagge. Achi deebi'anee ergantoota waaqaa ka inni hin jira isaaniin jette akka mudhiin dhaggane nutti himan. Warra nu waliin jiran keessaa gariin gara boolla awwaalaa dhaqanee akkuma dubartooti sun jedhane teeteettuun dhaggane. Isa ammoo hin dhaggine"
jedhane itti himane. Achiin duuba Yesuus isaaniin,
"Isi attan gowwoole, waan raagoti jedhane maraa dhugeeffatiisaafillee yaadi gadhaa keessanii attam hancaara. Masihiin rakkinna kana maraa fudhate ulfinna ifiititti galiisi barbaachisaa motiire?"
jedhe. Yesuus achiin duuba kitaaba Muuseeti jalqabee kitaaba raagotaa mara keessatti marroo isaatiif waan barreeffama wayyichi dubbatu maraa isaaniif hiike. Gara ollaa itti dhaqiisaa jiranuu yennaa dhikaatane Yesuus akka waan dabaree ideemuu ta'e. Isaa ammoo,
"Latti galgalootee waan dhiisatti jirtuuf nu waliin buli"
jedhanee jabeessanee isa kadhatane. Maarree inni isaa waliin buliisaafi gara manaa seene. Isaa waliin qoriitti hiiqee yennaa ta'e daabboo fuudhee eebbisee casse isaniif kenne. Achiin duuba ilti isaanii banante isa hubatan. Inni ammoo ila isaanii duraa miliqe isaan waliini.
Yennaa inni karaatti nu walii haasa'ee fi barreeffama wayicha nuu hiike gadhaan keenna hin gubanne
jedhane. Isaa yennuma san ka'anee gara Yerusaalemii deebi'an. Achitti barattoota 11 fi warra isaa waliin jiran walitti qabamaniiranuu dhaggane.
Gooftaan dhugumaan du'aa ka'eera, Simi'oon illee itti mul'ateera
jedhane. Achiin duuba jarri lamaan waan karaatti ta'e maraa fi yennaa gooftaan daabboo casse attam akka isa beekane himane. Adoo jarri lamaan sun waan kana himiisa jiranu Yesuus ifumaafu isaa odduu dhaabate.
Nageen isiniif ta'u
isaaniin jedhe. Isaan waa'ee karaa dhaggane seane sodaatane bararaqane. Yesuus ammoo,
maaf sodaattan? Gadhaa keessan keessatti maaf himantan? Harka kiyyaa fi miila kiyya ilaala. Anumaayyuu dhagga qaqqaba'aati ana ilaala. Ekeraan foonii fi lafee hin qattu. Akuma dhaggitan ahin qabu
jedhe. Yesuus tana jedhee harkaa fi miila ifi isaanitti mul'ise. Isaan gammadaa fi baaseffataa waan guutamaniiranuu fi ammallee dhugeeffatiisa dhamanee jennaan.
Waan nyaataa asii qaddanii
jedhe isaan gaafate. Isaan qurxummii waddante diqqoo takka itti kennane. Innillee fuudhee fuula isaanii duratti nyaate. Achiin duuba Yesuus isaaniin,
yennaa isin waliin jiru seera Muusee kitaaba raagotaatiif kitaaba faaruu keessatti marroo tiyyaaf tabarreeffante maraa muummoo'u malte jedhee ta'a isinitti hime tana
jedhe. Achiin duuba inni barreeffama wayyicha akka hubatanuu fi qalbii isaanii bane. Inni isaaniin,
Masiihiin akka rakkatuu fi guyyaa 3 du'a akka ka'u, cubbuu irraa deebi'ii isaaf araarri cubbuu maqaa isaatiin Yerusaalemii jalqabee gosa maraaf akka lallabamu barreeffameera. Isin waan kanaaf dhugaa baatota. Kunoo, waa abbaan kiyya addii isinii kenne isiniif hin erga. Ammoo haga hunda ol gubbaa irraa dhaggattanutti qachaa Yerusaalemii keessa tura
jedhe. Achiin duuba Yesuus qachaa keessaa baasee haga Bitaaniyaa isaan geesse. Achitti harka ifii lamaanuu ol kaasee isaa eebbise. Adoo isaa eebbisiisaa jiru isaanirraa gargabbaa'ee gara ol gubbaa fudhatame. Isaan isaaf sagadanee gammachuu guddaan gara Yerusaalemii deebi'anee yennaa mara galma Waaqaa keessatti Waaqa galateeffataa turane.